Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իշխանական նոր գրող հայ առաքելական եկեղեցու դեմ ձերբակալություններ արագած օտնի թեմում Բերմանի ենթարկվածների թվում է նաև թեմի առաջնորդը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում պնդում են, որ ԱԱՀ այսօրվա գործողություններում որևէ քաղաքական բաղադրիչ չկա, խորհրդանական և արտախորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչներն այս հավաստիացումներին չեն հավատում։ Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կալանքի երկարաձգման հայեցի քննությունը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր վաղարավոտյան իրավապահները զանգվածային ձերբակալություններ են իրականացրել հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականների շրջանում, Բերման ենթարկելով ընդհանուր առմամբ 10 եկեղեցականի արագած օտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ Սրբազանին։ Մեղադրանք է ներկայացվել, նրա փաստաբանը հայտնել է, որ դատարանը պատրաստում է քննել կալանքի հարցը։ Մայրաթորը քիչ առաջ տարածած հայտարարությամբ դատապարտել է ձերբակալությունները, դրանք որակելով հակաօրինական ամբողջատիրական համակարգերին բնորոշ նման օրինակ բռնաճնշումների։ Կիրառմամբ Հայաստանի իշխանությունները կոպտորեն ոտնահարում են կրոնական ազատության իրավունքը, վիրավորում հավատացյալների կրոնական զգացումները, շարունակում տարածել ատելություն, խորացնելով հանրային պառակտվումը, հայտարարել է Մայրաթորը, մյուս մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի առաջարկը հայ-ադրբեջանական վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար հարթակ տրամադրելու վերաբերյալ ուժի մեջ է մնում, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը Հայաստանի անկախության օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ։ Ըստ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության, իր հերթի Մոսկվայում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը կարևորել է ռուսական դիվանագիտության ներդրումը հակամարտության կարգավորման գործընթացում, այն անվանելով առանձնահատուկ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Վայրամովը ԵԱԿ գործող նախագահ Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Էլինա Վալտոնենի հետ Բաքվում կայացած հանդիպման ընթացքում անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին և ընդգծել մեջբերում Հայաստանի սահմանադրությունում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջների վերացման անհրաժեշտությունը։ Վրաստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի և ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Վալտոնենի նախապես ծրագրված հանդիպումը չեղարկվել է։ Վրացական կողմի համաձայն նման որոշման պատճառը եվրոպացի պաշտոնյայի մասնակցությունն է ընդդիմության հանրահավաքին և նրա հնչեցրած հայտարարությունները։ Բաքվի դատարան Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը 24 տարի ղեկավարած Ռամիս Մեհդիևին 4 ամսով տնային կալանքի է ենթարկել, երբեմն ազդեցիկ պաշտոնյան մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքներում, այդ թվում իշխանությունը զավթելուն ուղված գործողությունների պետական դավաճանության փողերի լվացման մեջ։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերը դրոններով հարվածներ են հասցրել Չերնիգովին և Դնեպրոպետրովսկին, հարուցելով հրդեհներ, ավերածություններ էներգետիկ օբյեկտներում, տրանսպորտային և արդյունաբերական ենթակառուցվածքներում։ Հաղորդվում է, մեկ վիրավորի մասին Դոնեցկի, Խերսոնի, Զապորոժիայի մարզերում էլ հրետակոծության հետևանքով վերջին 24 ժամվա ընթացքում զոհվել է 5 մարդ, վիրավորվել առնվազն 19 հայտնում են Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրները։ Սիրիայի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ահմեդ Ալ-Շարաան պաշտոնական այցով ժամանել է Մոսկվա, Կրեմլում նրան ընդունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հայտարարել է, որ Մոսկվայի և Դամասկոսի հարաբերությունները միշտ առաջնորդվել են սիրիացի ժողովրդի շահերով։ Ալ-Շարաան, որի ղեկավարած ապստամբների զինված պայքարի արդյունքում տապալվեց Մոսկվայի դաշնակից Բաշար Ալ-Ասադի երկարամյա ռեժիմը, իր հերթին հայտարարել է, որ սիրիական իշխանությունները կհարգեն Ռուսաստանի հետ նախկինում ձեռք բերված բոլոր համաձայնագրերը։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակը հաստատել էր, որ բանակցությունների օրակարգում Ասադի կառավարման տարիներին Սիրիայում տեղակայված ռուսական ռազմաբազաների ճակատագիրն է։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր իրադարձության հայ առաքելական եկեղեցու դեմ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության գրոհի հերթական փուլի մասին։ Այն սկիզբ առավ այսօր առավոտյան Արագածոտնի թեմի առաջնորդի ու նրա ենթակայության տակ ծառայող ավելի քան մեկ տասնյակ քահանաների ձերբակալությամբ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված այս լայնածավալ գործողության ֆորմալ պատճառը Հովանավանքի հոգևոր հոր Արամ քահանա Ասատրյանի սեպտեմբերի Սերին համեկին տված հարցազրույցում հնչած մի պնդումն էր, որի հիման վրա արդեն քաղաքասարակության ներկայացուցիչներից մեկը Դանիել Հիոնիսյանը հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել դատախազություն։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ Շիրակի թեմի առաջնորդը ևս ճաղերի հետևում հայտնվեց հենց Հիոնիսյանի հաղորդման հիման վրա։ Արագածոտնի թեմում և դրա շուրջ ծավալվող իրադարձությունների մասին պատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Միայն նորվա ավարտին հայտնի դարձավ, թե որտեղ է գտնվում առավոտից բերման ենթարկված Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ Սրբազանը։ Նա այս շենքում է, ընդ որում, որ Սրբազանը պահվում է այստեղ, փաստաբանները տեղեկացել էին ոչ թե քնչական կոմիտեից, այլ մարդու իրավունքների պաշտպանից։ Քնչական կոմիտեն մինչև վերջին պահը լրություն է պահպանում։ Ընդ որում, Արա Զորաբյանը քիչ առաջ դուրս եկավ շենքից, նա կարողացել էր հանդիպել իր պաշտպանյալին Սրբազանին և հայտնի է դարձել, որ Արագածոտնի թեմի առաջնորդին արդեն մեղադրանք է ներկայացվել։ Իսկ Սրբազանը ընդունում է այդ մեղադրանքը, ինչ է ասել։
Իհարկե ոչ, չի ընդունում։
Իդեպ փաստաբան Արա Զորաբյանը չցանկացավ նշել հոդվածը, որով մեղադրվում է Սրբազանը, միայն ասաց, որ մեղադրանք առնչվում է օրինական հավաքներին խոչընդոտելուն կամ հարկադրելուն և ընտրական իրավունքին խոչընդոտելուն, ընդ որում մեղադրանքի հիմքում ըստ փաստաբանի իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Իվանիսյանի հաղորդումն է հանցագործության մասին, բայց այս հաղորդումից բացի ևս մեկ այլ հաղորդում կա, որի հիման վրա էլ ըստ մեղադրանք է ներկայացվել, թե այդ հաղորդումը ով է ներկայացրել, փաստաբանը չցանկացավ նշել, միայն ասաց, որ քիչ հետո այստեղից կենտրոնի քնչական բաժնից Արագածոտնի թեմի առաջնորդին կտանեն արդեն դատարան խափանման միջոցը կալանքի հարցը որոշելու նպատակով։
Հաղորդումը Դանիել Իվանյանը ներկայացնել, բայց էլի հանգամանքներ կան, որոնք ինձ թվում
է
ընթացքում կասեմ։
Մեղադրանքը ինչի հիման վրա է ներկայացվել։
Նաև իր հաղորդման, բայց ուրիշ հաղորդում էլ կա դրա համար, հիմա այս պահին ամբողջությամբ չեն կարող։
Հիմա պետք է արդեն ուշնորդություն ներկայացրի դատարան։
Որոշ քնչական գործոստն է կատարվում, այո, դրանից հետո իրենք պետք է կալանքի միջնորդություն ներկայացնեն դատարան։ Այսօր պետք է ներկայացնի դատարանը, պետք է քննի, այո։
Այսօր վաղ առավոտից քնչական կոմիտեի Երևանի վարչությունն էին բերման ենթարկվել 6 քահանաներ կրկին Արագածոտնի թեմից, ընդ որում մինչև վերջին պահը անհայտ մնաց նրանց կարգավիճակը։ Քնչական կոմիտեն այս մասով էլ որևէ տեղեկություն չի տրամադրել, արդյոք բերման ենթարկված քահանաները ձերբակալված են, ՎԿ-ի կարգավիճակ ունեն, թե նրանց նույնպես մեղադրանք են ներկայացվել, ինչպես որ Մկրտիչ Սրբազանի դեպքում։ Քնչական կոմիտեի Երևանի վարչություն բերման ենթարկված 6 հոգևորականներից մեկը Տեր Փարեն քահանան 7 ժամ անց դուրս եկավ շենքից և ազատության հետ կարճատև զրույցում փոխանցեց, որ իր հետ քնչական որևէ գործողություն չի իրականացվել։
Առավոտից էի, բան չի եղել, նստած եմ եղել, ոչ մի բան։
Քնչական գործողություն
չէ, նորմալ ամեն ինչ։
Իսկ ես մեղադրանքի
խնդրում եմ էլի, չգիտեմ, խնդրում եմ էլի, եթե հարգում եք, հոգնած եմ, միտքս սրված է, ոչ մի բան չեմ կարող ասել։
Բայց ասեք, դուք ազատ եք, թե նորից ներս եք մտնելու։
Չէ, ազատ եմ, դու եմ
գնում։ Ազատ ՎԿ-ի կարգավիճակում։
Հա, ոնց որ։
Նշեմ, որ ողջ օրվա ընթացքում վաղ առավոտից մինչև գրեթե օրվա ավարտը մի խումբ փաստաբաններ փորձում էին քնչական կոմիտեի Երևանի վարչությունում հանդիպել, տեսակցել իրենց պաշտպանյալների հետ, սակայն քնչական կոմիտեն այդպես էլ թույլ չտվեց։
Ամենա ծանր և նողկալի հանցագործում կատարած անձը ունի պաշտպանության իրավունք։ Այս տարական իրավունքները հոգևորականի դեպքում ուղղակի խախտվում են։ Ես չեմ կարծում, որ այս լկտիությունը, որը թույլ է տրվում քնչական մարմնի կողմից, ուղղակի սա լկտիությունն է, ուրիշ բառով չեմ կարողանում բնութագրել։
Իդեպ քնչական կոմիտեից մեզ փոխանցեցին, որ այս գործընթացը տեղի է ունենում հանդրահավաքներին հարկադիր մասնակցելու գործի վարույթի շրջանակներում, և ինչպես պարզաբանեց փաստաբաններից Մարինե Ֆարմանյան տեղեկացրեց, որ փաստորեն խուզարկության որոշման մեջ են իրենք տեսել, որ ըստ էության վարույթ կա Տեր Արամ քահանայի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի շրջանակներում, ժամանակներում
2021 թվականի գրեթե բոլոր ցույցերին ընդդիմության ես մասնակցել եմ, բայց ոչ իմ ցանկությամբ։
Բա
վերադասի
Տերեսային ազատությանը փոխանցեց, որ իրենք այս բերման ենթարկման բոլոր այս գործողությունները դիտարկում են հակաեկեղեցական արշավի շրջանակներում։
Այդտեղ ուրիշ որևէ այլ շրջանակ չեն տեսնում։
Վերջին շրջանը, որտեղ հենց այդ թեմի շուրջ բավական լարվածություն կար, կարծես թե։
Հա։
Դրա հետ է կապում։
Դե բնականաբար եկեղեցի պետության այս հակամարտության հակայեկեցական աշխարհի շրջանակների մեջ է սահմանված։
Մենք կապ հաստատեցինք Դանիել Իոաննիսյանի հետ, ով այս պահին թեև Հայաստանում չէ, սակայն նա հեռախոսով մեզ փոխանցեց, որ այո, մոտ մեկ ամիս առաջ իրենք են հաղորդում ներկայացրել, մասնարապես Տեր Արամ Քահանայի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի շրջանակներում արված հայտարարության մասով, որտեղ նա խոսել էր 2021 թվականին հանրահավաքներին հարկադրաբար մասնակցելու մասին։
Մենք ցանկացած դեպքում, երբ որ իմանում ենք, որ կամ ինչ-որ հրապարակային տեղեկատվություն է հայտնվում, որ ինչ-որ մեկին պարտադրել են հանրահավաքի մասնակցել, կամ օրինակ վճարել են հանրահավաքի մասնակցելու համար, մենք այդ բոլոր դեպքերով միշտ ներկայացնում ենք հանցագործության մասին հաղորդում, եւ մեզ համար տարբերություն չկա, թե ով է դա անում, իշխանությունը, ընդդիմությունը, չգիտեմ, եկեղեցականները, աթեիստները, մեր համար որևիցե տարբերություն չկա, մենք միշտ հաղորդումները ներկայացրել ենք։
Պարոն Իոաննիսյան, իսկ դուք ինչպես եք գնահատում այն պնդումները, որ այստեղ կան քաղաքական շարժառիթներ, օրինակ եկեղեցին տեսնում է, որ այս ամենը իրականացվում է իշխանության կողմից այդ հակա եկեղեցական արշավի շրջանակներում, եւ փաստորեն ստացվում է, որ դուք էլ մաս եք կազմում այդ արշավի։
Ես որովիցե արշավի մաս կամ մենք որովիցե արշավի մաս չենք կազմում, նիկոմ հասարակական կազմակերպությունների այդ թվում մեր նախաձեռնությամբ հանրահավաքին մասնակցելուն պարտադրել քրեականացված արարք է Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ պետությունը պետք է պայքարի բոլոր նման դրսևորումների դեմ։
Քիչ առաջ հայտարարությամբ հանդես եկավ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, այս հայտարարության մեջ մասնավորաբար կարդում են Կարագածոտնի թեմի առաջնորդի թեմում ծառայող քահանաների եւ աշխատակիցների նկատմամբ իրականացված ապօրինի քրեական հետապնդման գործողությունները, հերթական դրսևորումն են իշխանությունների հրահրաց հակաեկեղեցական համակարգված արշավի նմանօրինակ դատապարտելի գործողություններով ակնհայտ չարամիտ դիտավորությունը հետապնդվում խափանելու եկեղեցու բնականոն գործունեությունը, հարվածելու եկեղեցու հեղինակությունը և վախի ու տագնապի մտնոլորտ տարածելու հոգևորականների, հավատացյալների ու հանրության լայն շրջանակներում։ Հակաօրինական այս գործողությունների պատճառով ըստ Մայրաթորի խոչընդոտվել է թեմի գործունեությունն ու ծիսարարողական կյանքը, խաթարվել է հոգևոր հովիվների ծառայությունը, նշված է Մայրաթորի հայտարարության մեջ։ Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, ինչպես են եկեղեցու շուրջ այս նոր գրոհը գնահատում ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերը, ինչպես եւ նմանատիպ նախորդ բոլոր դեպքերում իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը տեղի ունեցող իրադարձություններում հրաժարվում է որևէ քաղաքական բաղադրիչ տեսնել։ Խորհրդարանական ընդդիմության մոտեցումները բնականաբար տրամագծորեն հակառակն են Հայաստան խմբակցության անդամ Արթուր Խաչատրյանի համոզմամբ, օրինակ Արագածոտնի թեմում իրականացված այսօրվա գործողությունների իրական թիրախն ու ցեատերը ամենայն հայաց կաթողիկոսն է։ Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանն էլ կենտրոնանում է այն դերակատարության վրա, որը եկեղեցու դեմ իշխանական արշավի համատեքստում որդեգրել են քաղաքացիական հասարակության որոշ ներկայացուցիչներ։ Շողիկ Գալստյանն է իմի բերել քաղաքական ուժերի արձագանքներն այսօրվա իրադարձություններին։
Մինչ իշխանականները պնդում են, թե Արագածոտնի թեմում իրավապահների գործողությունները օրինական են, առանց քաղաքական ուղղորդվածության ընդդիմադիրները կարծում են, իշխանությունից ամենաբարձր մակարդակով հրահանգ է տրվել շարունակել հոգևորականների նկատմամբ ճնշումները։
Հաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ ոչ ոք, որևէ մեկը նման թշնամական վերաբերմունք չի ցուցաբերել, բացի Թուրքերից, ցարից եւ կոմունիստներից։ Նիկոլ Փաշինյանը համալրեց այդ ցանկը։
Խորհրդարանի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի գնահատմամբ Արագածոտնի թեմում եւ հոգեվորականների բնակարաններում խոզարկությունները նրանց բերման ենթարկելը ապօրինի են։ Իշխանության նպատակն էլ ըստ ինդիմադիր պատգամավորի մեկն է։
Վարկաբեկել եկեղեցին, վարկաբեկել եկեղեցու սպասավորներին եւ միգուցե մի քիչ ավելի հեռար նպատակ իր ցանկալի մի խումբ հոգեվորականների կարգել իրեն իր կողմից վերահսկվող եւ այլևս հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցի կոչվելու իրավունք չունեցող կառույցի ղեկավարներ վերահսկել նաեւ եկեղեցին, սա է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հակակաթողիկոսական արշավը մոտ 5 ամսվա պատմություն ունի։ Փաշինյանը նպատակ ունի հասնել վեհապարի հերացմանը։ Պարբերաբար հիշեցնում է, այդ օրակարգից չի հրաժարվել։ Անգամ հորդորել է կաթողիկոսին հեռանալ ավելի շուտ, քան ինքը գործի կանցնի։ Խորհրդարանի ինդիմադիր մյուս պատիվ ունեմի քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի գնահատմամբ, սա Մայրաթորի դեմ իշխանության գլխավոր հարվածի նախապատրաստությունն է։
Այս հարցակման գլխավոր պատասխանատուն անշուշտ Փաշինյանն է, սակայն սրանում իրենց տերն ունեն ԿՊ-ն, դրա առանձին դեմքեր, իրավապահները, ովքեր տուն պահելու, քաղաքականությամբ չզբաղվելու անվանտակ դաշտ են բացում եկեղեցու դեմ անչափ ամոթալի հարվածների եւ ուրացման համար։
Հանդիպում նախատեսվում է առաջիկայում եւ գուցե սեպտեմբերին, գուցե հոկտեմբերին։
Քաղաքացիական պայմանագրից միջդեռ պնդում են, թե Արագածոտնի թեմում անօրինական ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Իրավապահներն էլ հոգևորականներին հետապնդելու ցուցում չեն ստացել։
Նորություն կամ անակնկալ չի լինի Հայաստանի քաղաքացիների շատերի համար, եթե պարզվի, որ որոշ եկեղեցու սպասավորներ տարբեր անօրինական գործողությունների մեջ կարող են ուրեմն ներքաշված լինել։
Իրավապահների այսօրվա գործողություններին նախորդել էր Արագածոտնի թեմից Տեր Արամ Քահանայի հանրայինին տված հարցազրույցը, որտեղ հոգևորականը պատմել էր, թե իրեն 2021-ին պարտադրել են մասնակցել ընդդիմության հավաքներին։ Այս հայտարարության առնչությամբ էլ իրավապաշտպան Դանիել Յուանիսյանը հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։ Արտախորհրդարանական ուժերից Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը տարակուսած է նախ այս փաստից։
Ամբողջ աշխարհում իրավապաշտպանները գործում են մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեքստում, ես մարդու իրավունքները պաշտպանում են պետական տարբեր ինստիտուտներից, մարմիններից, որոնք իրենց լիազորությունները անցնում են եւ ոտնարում են մարդու իրավունքները։ Հայաստանում չգիտես ինչու թակարակն է մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կառույցը հաղորդում է տալիս մարդկանց դեմ։
Մարուկյանի գնահատմամբ սա ուղղորդված գործընթաց է ընդդեմ եկեղեցու։
Հայկական ամենամեծ լոբիստական ինստիտուտը, հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցին, վարկաբեկելու գործընթացը շարունակվում է։ Եվ ժամանակին հիշում եք Ալաշուկյուր Փաշազադեի հայտարարությունից հետո էր դա տեղի ունենում, հիմա այդպես ընթացքում անընդհատ դա տեղի է ունենում։ Հիմա այս իմաստով սա դատապարտելի է, ես վստահ եմ մեծ հաշվով ես գործը անապագա գործ է լինելու, բայց հերթական անգամ մնալու է խարան մեր իրավապահ մարմինների վրա, թե ինչպես նրանք գործեցին։
Որևէ անօրինական գործողություն կամ բռնաճնշում, ինչպես քիչ առաջ ասում էին, կամ ճնշում չի կարող լինել, իսկ թե ինչ կա, ինչ կլինի, ընթացքը կցույց տա։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը ևս աներկբա պնդեց, Արագածոտնի թեմում տեղի ունեցողը կաթողիկոսին հերացնելու սցենարի մի մասն է։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղ առավոտից մեկնարկած ձերբակալությունների հետևանքով հայ առաքելական եկեղեցու Արագածոտնի թեմի բնականոն գործնեությունն ըստ էության կաթվածահար է եղել։ Առաջնորդայանում մի քանի ժամ շարունակված խուզարկությանը մասնակցում էին ոչ միայն ազգային անվտանգության ծառայության, այլև արտակարգ իրավիճակների ծառայության աշխատակիցները, փրկարարները հատուկ տեխնիկայով բացում էին առաջնորդայանի պահարանները, որպես հետևանք այնտեղից մեծ քանակությամբ փաստաթղթեր են արգրավել։ Պակաս դրամատիկ չէր նաև թեմի կազմում գործող եկեղեցիներում առավոտվանից ստեղծված իրավիճակը՝ տապալված հարսանիքներ, անքահանա հուղարկավորություններ։ Այսօր աշտարակի եկեղեցիները այցելել, դրանց դռները փակե գտել Սուսան Բադալյանը, փոխարենը զրուցելով տեղի բնակիչների հետ։
Չգիտեմ, ամոթ է։ Եվ կսպասեմ սա աշտարակի ժողովուրդը, ես աշտարակցի եմ։ Բայց որ տեսնում եմ, սենց ամաչում եմ, որ ես հայ եմ։ Ամաչում եմ, որ ես հայ եմ։ Ասի ինչ վիճակ է, ինչ է արել, քահանան ինչ է արել։ Քահանաները կոր չունեն, նախ ծույցի հրաբիրվի կամ չեմ գիտեր ինչի հրաբիրվի, կանան իրեն կործը անում է։ Այսօր ես լսում եմ, գարտացում եմ Facebook էջերում, որ երկու հատ հուղարգավորություն է երա, առանց կանայի, ուր ենք ասել, ոնց, հետո, հետո, ուր են, սող աշտարակցիները, ուր են, գիրագյորերը որ գուկան, գաղոտեն, ծունգի գուկան, ուր են հիմա։
Գլխատվելա ամբոշ մարզի հոգևոր դասը, հա, արագացոտնի մարզի, այսինքն առաջնորդի գլխավորությամբ, դա ինչա նշանակում ձերպակալել մի ամբոշ մարզի հոգևոր դաս առաջնորդի գլխավորությամբ։ Հա, այսինքն ովքեր էին այս մեր հոգևոր հովիվները, մեր առաջնորդները տերորիստ էին, մտնել տանից տանել հոգևորականներին, հա, այսինքն սա ո՞ր թիվն է, մի հատ ցուցմունքի համար մտնել տուն եւ տանել հոգևորականների, հա, ձերբակալել, այսինքն սա ուրեմն, հա, այսինքն տերորա տեղ ունեցել, որ մի ցուցմունքի հիման վրա տանում են մի ամբողջ մարզի հոգևորական դաս։
Այդ տարենենք նորմալ է, գթողեն տարենենք, գթողեն էլի քո չեմ պարի, գթողեն, եթե անցանք չեն արել, գթողեն։
Շատ ցավում ենք, որ եկեղեցու համար այս են ոտնձգություն են անում։
Ոտնձգություն եք համարում։
Ահ, բա մեր քահանան էլ ա մարդիկ էին։
Ճիշտն ասած, եկել ենք Տեր Սարգսի մոտ, գործ ունենք, բայց այն ինչ որ հիմա կատարում է եկեղեցում, կարծում եմ, որ երբևէ տեղի չունեցի, եթե տեղի ունեցել ա, ինչ որ թուրքական, արաբական տիրապետությունների ժամանակ ա եղել, իսկ ինչ որ հենց այս պահին այս օանավանքի շուրջը պատտվում, կարծում եմ, որ շատ շուտ կհանգուցալուծվի ու թե քահանան եւ թե իրեն այս վիճակին հասցնողները աստու առաջ պատասխան կտան։ Այս մարդուն մոլորեսնում են, կօգտագործեն, ոնց որ իրեն օգտագործողին, այո, ոնց որ իրեն օգտագործողին են օգտագործելու շփրտեն մեր ղեկավար կոչվածին, ինքն է սրան օգտագործելու շփրտի վերջում, ցավոք սրտի քահանայական իր կոչումից ու օծությունից հեռացել է արդեն ինքը։
Ի տարբերություն արագածոտնի թեմի մյուս եկեղեցիների, օհանավանում գտնվող հովանավանքում կյանքն այսօր երում էր, այստեղ հիշեցնեմ ծառայում է այն հոգևորականը, որի մասին քիչ առաջ խոսում էր աշտարակի այս բնակիչը, Արամ քահանան, որի հարցազրույցի պատճառով են այսօր ձերբակալվել թեմի մյուս քահանաները։ Արամ քահանա Ասատրյանը, որը Սուսան Բադալյանի հետ զրույցում այսօր հաստատել է առաջիկա օրերին իրենք օհանավանում բարձրաստիճան հյուրեն ունենալու, քահանան նաև անդրադարձել է այսօրվա ձերբակալություններում և խուզարկ ություններում իր ունեցած դերակատարությանը։
Չկամ ես իրավապահների թեմայի մեջ, իհարկե այս թեմաները, որը որ զարգացել են, զարգանում են, ես գրեթե ամիս ու կես այս ամենի մեջ եմ, բայց վերջին դեպքերի հետ կապված մասնակցություն չունեմ։
Այսինքն դուք հաղորդում չեք ներկայացրել։
Եթե մամուլով շրջանառվող լուրերին էլ հետևեք, տեսնեք, որ Հայաստանում կան նաև այսպես ընկերություններ, հա, կամ կազմակերպություններ, ովքեր որ հետաքրքրված են, թե ինչ է կատարվում եկեղեցու մեջ, և փորձել են նաև պարզաբանումներ ունենալ, և այդ հարցերը հենց իրենք են բարձրաձայնել։
Դուք քնչական հրավիրվել եք։
Տեսեք, ես քնչական չեմ հրավիրվել, որևէ մեկը ինձ չի զանգել, դատախազություն չեմ գնացել, այսինքն այս ամենը առանց ճշտելու ինձ հետ կապելը, ես չեմ ուզում որակումներ տալ, բայց ճիշտ չեմ համարում, որովհետև ինֆորմացիան ևս սնունդ է, և այդ սնունդը կարող է լինել օգտակար և վնասակար։
Դուք հարցազրույցում ասում եք, որ այսինքն ձեր կամքով չի, որ հավաքներին մասնակցել եք, դուք ճնշողի անունը չեք տալիս, դա թեմի առաջնորդն է։
Այստեղ կանոնները արդեն պետք է հիշել, որովհետև որևէ մեկ հոգևորական, կարծում եմ, ինքնագլուխ ցույցերի չէր մասնակցի, և սա, որովհետև տեսեք, մասնակցել այդ ամենին կնշանակեր, մանավան եթե դու համազգեստով ես, դու եկեղեցին ես ներկայացնում, իսկ այս պարագային առանց թույլտվության դու եկեղեցին չես կարող ներկայացնել։
Այսինքն թե մի առաջնորդն է եղել։
Իհարկե, որ թեմերը, որ մասնակցել են, հստակ հրահանգ եղել է։
Ըստ ես իսկ քահանաներին ինչ են այդ դեպքում կանչել քնչական
տեղեկություններ։ Ես առավոտվանից զանգում եմ Տեր Սարգսին, այսինքն ժամը 12-ից արդեն փորձել եմ զանգեր արել, անել, բայց անհասանելի է եղել։
Ինչ եք կարծում, պիտի ձեր հայտարարությունը քննվեր ընդհանրապես, իրավական հետևանք պիտի ունենար այն հանգամանքը, որ դուք թեմից ստացել եք հրահանգ մասնակցելու ցույցերին ձեր կամքին հակառակ։
Ինձ թվում է ոչ միայն այս թեման, այլ շատ ու շատ թեմաներ,
որը
պիտի քննվի, թե ոչ, կարծում եմ պիտի քննվի, ինչու պիտի քննվի, որովհետև եթե եղել է ազատության նկատմամբ ճնշումներ մարդու խոսքի, իրավունքի և առհասարակ ընտրությունները կլինեն, ցույցերը կլինեն, դրանք այնպիսի շարժումներ են, որ մարդը գաղափարապես դրան պիտի հարի։ Եթե դու գաղափարապես այդ շարժմանը չես հարում, բայց ընտեղ ես, դա էլ է տարօրինակ։ Եվ սա նաև կարող է հող ստեղծել այս իմաստով, որ հետագային ևս մարդիկ չկարողանան իրենց ազատ խոսքը, տեսեք, ձեր հենց լրատվականի անունը ազատություն է, չէ՞։ Եվ ազատությունը կարևոր բան է մարդու համար, և մարդը պետք է ազատ լինի, Աստված մարդուն հենց ազատ է ստեղծել։
Տեր Արամ, հիմա ըստ ձեզ, Տեր Սարգսին դուք եք նրա հետ աշխատում, ինչու են կանչել։
Պատկերացում չունեմ,
պատկերացում չունեմ,
մի գուցե շտապում են, կաղ ինձ էլ կանչեն, կաղ չկանչեն, չգիտեմ, բայց եթե արել եմ մի բան, որը որ օրենքի խախտում է, վնասել եմ մարդկանց, թող կանչեն, եթե անգամ պետք է դատել, թող դատեն, ես համաձայն եմ այդ սցենարին։
Մարդկային օրը ինչպես եք զգում ձեզ հետևելով այն գրառումներին, որոնցով լի է այսօր համացանցը ձեր նկարով։
Շատ լավ, ես կփորձեմ մեկ նախադասության պատասխանել։ Հնարավոր է, որ հանրությունը օրհնի մեկին, ով որ անեծքի է արժանի, և հնարավոր է հանրությունը անիծի մեկին, ով որ օրհնանքի է արժանի, բայց ժամանակը ցույց կտա։
Գյուղում պատմեցին, որ երեք չառաջները թաղման արարողության ժամանակ դուք տեղեկացրել եք, որ վարչապետը պատրաստում է գալ այս համայնք և բոլորին հրավիրել եք մասնակցելու։
Այո, այո, եղել է այդպիսի բան, որովհետև ես վարչապետի ընտանիքի հետ, իդեպ սա ուզում եմ շեշտել, որ դարձյալ Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիջ եպիսկոպոս Պրոշյանի օրհնությամբ եմ սկսել ես այդ ընտանիքի հետ աշխատել և որևէ ծածուկ ու թաքուն բան չեմ արել։ Գիտեք, ես վերջերս նկատեցի, որ մեր ձևով նախաձեռնությունը, թե խումբը, ոնց ասեմ, Գյումրիում եկեղեցու մեջ քաղաքական գործունեություն էր ծավալում, իսկ որևէ սրահի մեջ մարդկանց հրավիրել եկեղեցի պատարագի, ինձ թվում է, որ ես վատ բան չեմ արել, սխալ բան չեմ արել, իսկ ինչու չտեղեկացնենք, մեր երկրի ղեկավարն է գալիս, ինչու չտեղեկացնենք, որ ես չեմ կանչում մարդկանց եկեղեցի, ասելով եկեք և հարեք, օրինակ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, եթե անգամ Գագիկ Ծառուկյանն էլ գար կամ Ռոբերտ Քոչարյանը, ես հարկը համար է, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի նախագահ է եղել, կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գար, կամ Սեր Սարգսյանը գար, ես դարձյալ կհրավիրեի, որովհետև նաև հանրության մեջ նկատել եմ, մարդիկ ունեն հարցեր, որ կուզենային քննարկումներ են տեղի ունեմ, կուզենային, հա, ուղղել մարդկանց, միգուցե գյուղն էլ ունի խնդիրներ, տեսեք, օրինակ, գյուղն էլ ունի իր խնդիրները, որ կուզենար իր քաղաքական ղեկավարին տեսնել և այդ հարցերը նաև իրենց առաջ իր առաջ բարձրաձայնել, և սա ես շանս ու հնարավորություն եմ համարում, որ պատարագից հետո այդ մարդիկ բոլոր են հարցերը, որ իրենց կհուզի, մոտենան և իրենց երկրի ղեկավարին դիմեն։
Հիշեցնեմ, Օհանավանի Հովանավանքի քահանա Տեր Արամի հետ զրուցել էր Սուսան Բադալյանը, հենց Արամ քահանա Ասատրյանի հարցազրույցից հետո էր հասարակական կազմակերպություններից մեկի ղեկավար Դանիել Յոաննիսյանը դիմել դատախազություն հանցագործության մասին հաղորդմամբ, և այդ հանցագործությունը փաստորեն արդեն իսկ սկսել է քնվել, և ըստ քնչական կոմիտեի քիչ առաջ տարածած հաղորդագրության համաձայն գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված փաստերի հիման վրա, ինչպես նշում են քնչականի ներկայացուցիչները, մեկ անձի դեմ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել, ըստ ամենայնի դա Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիջ Սրբազանն է։ Քնչական Հանրապետական Կոմիտեի Երևանի քաղաքային քնչական վարչությունը նաև տեղեկացնում է, որ կատարված երկու տասնյակից ավելի խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել և վերցվել են մեջբերում քրեական վարույթի համար նշանակություն ունեցող փաստաթղթեր, էլեկտրոնային տեղեկատվություն պարունակող կրիչներ, առանձնապես խոշոր չափերով գումար, ոսկե արծաթյա մեծաքանակ զարդեր, մի շարք առևտրային կազմակերպությունների անվամբ տրված բազմաթիվ վառելիքի կտրոններ։ Ինչ կապ ունեն զարդերն ու վառելիքի կտրոնները մի քրեական գործին, որը վերաբերում է հավաքներին մասնակցելուն, հարկադրելուն, ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելուն, այս պահին քնչական կոմիտեն չի հստակեցնում։ Այլ թեմաների անդրադառնանք, տեղափոխվենք հակակոռուպցիոն դատարան, որտեղ Երևանից քննում են Տաշիր ընկերությունների խմբի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի խափանման միջոց կալանքը երկարաձգելու դատախազության հայցը։ Կարապետյանը ԱԱՑ մեկուսանում է արդեն ավելի քան 120 օր և մեղադրող կողմը ցանկանում է, որ նա բանտում անցկացնի ևս 2 ամիս։ Դատելով երեկվա դատական նիստի տևողությունից ավելի քան 8 ժամ հայցի քննությունն այնքան էլ հարթ չի ընթանում։ Դատական նիստը վերսկսվեց մի քանի ժամ առաջ, ըստ ամենայնի առաջիկա ժամերին պարզ կլինի, թե ինչ վճիռ կայացրել դատարանը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Քիչ առաջ փաստաբանները դուրս եկան ընդմիջման, ժամը 3-ից էր դատական իստը սկսվել և առաջին անգամ դուրս եկան ընդմիջման և հարցազրույցում նշեցին, որ թե ուր են հասել, նշեցին, որ օրինակ դատախազները և քննիչները ներկայացրել են իրենց պնդումները, որ ազատության մեջ չպետք է գտնվի Սամվել Կարապետյանը, քանի որ ազատության մեջ գխոչընդոտի գործի քննությանը կթաքնվի հակաքննական մարմնից նոր հանցագործություն կկատարի, իսկ փաստաբաներն էլ իրենց հակափաստարկներն են ներկայացրել, որ այս գործը ըստ իրենց շնցու է, քաղաքական հետապնդում է և որևէ հանցագործություն նա չի կատարել, որ իլ հայտնվելով դրսում ինչ-որ այլ իրավախախտումներ թույլ տամ։
6 պաշտպաներից 3-ը արդեն իրենց դիրքորոշումը հայտնել են, մնաց 3 պաշտպաների դիրքորոշումը։ Քնչական խումբը բաղկացած է 53 քննիչներից, դատարան ներկայացել են 3 քննիչներ են եղել 3, այսօր ներկայացել է նաև հսկող դատախազը։ Դե իրենք պնդում են, որ արկա է հիմնավոր կասկած վերագրվող արարքներում, նաև արկա է բոլոր հիմքերը օրենքով նախատեսված, այն է փախուստի դիմելու հավանականությունը, հանցանք կատարելու հավանականությունը և ապացման գործընթացին խոչընդոտելու հավանականությունը։ Իհարկե դրանք լրիվ չեմ ուզում ասել անհեթեթ, ասեմ ակնհայտ չպատճառաբանված սուբյեկտիվ դատողություններ են։ Մենք մեր դիրքորոշումը արդեն 10 ժամ երեկ անիստեղել, 3 ժամ էլ հիմա է եղել, մենք մեր դիրքորոշումը ներկայացրել ենք։ Պարոն Կարապետյանը իր տեսակետը ներկայացված մեղադրանքի վերաբերյալ բազմիցս նշել է, որ մեղադրանքը չի ընդունում, քաղաքական հետապնդում է և ավելին ասելու անհրաժեշտություն չկա։
Նշեմ, որ նաև մենք խոսել ենք նրա եղբոր որդի Նարեկ Կարապետյանի հետ, որը լրագրողներին ասում էր, որ թե ինչ քայլեր են ձեռնարկում, որպեսզի միջազգային հանրությանը ներգրավեն նրանց ուշադրությունը, ներգրավեն այս թեմային։ Դեռ 3 էին փաստաբանները նշել, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան են դիմում, պատրաստվում դիմել, նաև Եվրամիության ուշադրությունն են փորձում ներգրավել, որպեսզի Եվրամիությունը ընդունի, որ Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ կան։
Կա նաև Եվրոպայի հանձնաժողովի պատասխանը, որ հետևում են պրոցեսին, իրենք հետևում են, բայց շատ կարևոր է իհարկե մեր հասարակության ռեակցիան, այս ամեն ինչը արվել է, որ մեր հասարակության հույսերը ջարդվի, հենց դրա համար են անում, որ բոլոր հակազդեցությունների օջախները կարողանան զրուացնեն, բայց դա չի լինելու, այս ամեն ինչի պատճառը միայն դա է, ներքաղաքական, ներհայաստանյան։
Դատական նիստից առաջ փաստաբանները այսօր իրենց հարցազրույցում պատմում են, թե Երևանից սկսված եւ օրինակ 3-11 ժամ տևած դատական նիստի ընթացքում ինչ է տեղի ունեցել, նշում են, որ քնչական խումբը 53 քնիչներից է բաղկացած, բայց այդ երկար ծավալուն տեքստից, լսելով տեքստը, իրենք եկել են այն եզրահանգման, որ Սամվել Կարապետյանին առնչվող որևէ դիրքորոշում, որևէ դրվակ, այդպես էլ չեն ներկայացրել քննիչները։
լեզուս չի պատտվի օգտագործել եզրույթը, որ քննիչները ներկայացնում էին դիրքորոշում։ Իրենք չէին ներկայացնում դիրքորոշում, իրենք պարզապես թղթից կարդում էին։ Մի թղթից, որը բովանդակային իմաստով ոչ մի առնչություն չունի Սամվել Կարապետյանի հետ։ Որքանով որ կարող եմ ներկայացնել, հետևյալն է, որ դեռևս իրենք ունեն վարութային գործողություններ, որոնք պետք է կատարեն, թե որոնք են դրանք պարզ չէ, չկա նշված, հասկանում եք, այսինքն ոնց է, չէ, եթե նայում ենք եվրոպական դատարանի նախատեպային որոշումների տեսանկյունից, եթե վկայակոչում ես որևէ ռիսկ, որ անձի անձնական ազատության իրավունքը շարունակական տևող կերպով սահմանափակվի, պետք է այն ունենա կոնկրետություն, պետք է բխի կոնկրետ հանգամանքներից և իհարկե գործի փաստական տվյալներից, դրանցից որևէ մեկը չկա։ Իհարկե շատերի համար ծիծաղելի կթվա, բայց քնչական մարմինը գտնում է, որ այստեղ կա նաև թաքնվելու ռիսկ։
Սամվել Կարապետյանի կողմնակիցներն ի դեպ հաճախ են նկատում, որ այս պահին աշխարհում 4 ազատազրկված միլիարդատեր կա, որոնցից 2-ը հայեր են, 1-ը ԱԱՀ կուսարանում գտնվող Տաշիր գրուպի սեփականատերն է, մյուսն Ադրբեջանի պետական համտանգության ծառայության բանտում պահվող Ռուբեն Վարդանյանը, Արցախի նախկին պետնախարարի Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության շարքային մի շարք այլ արցախցիների դատավարությունները Բաքվում շարունակվում են։ Ադրբեջանը շարունակում է նորանոր մեղադրանքներ ներկայացնել ոչ միայն անբաստանյալ Աթորին գտնվող հայերին, այլև Հայաստանի Հանրապետությանը որպես պետության։ Այս ֆոնին բավական անսպասելի էր լսել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի երեկվա հայտարարությունը, որի պնդմամբ չի բացառվում, որ առաջիկայում գերիների հարցով մեջբերում լավ նորություններ լինեն։ Արդյոք այս առումով կա ինչ-որ ստվերային պրոցես, որը դեռ տեսանելի չէ լայն հանրությանը, փորձել է պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
Բաքվում պահվող հայ գերիներից մեկի կինը ազատությանը պատմեց, պաշտոնյաներն իրենց տեղեկություններ չեն տալիս, ինքն էլ չի լսել, որ այս պահին գերիների վերադարձի հնարավորություն կա։ Հայտարարություններին նա դադարել է հավատալ։
Ճիշտ ասած, ես չեմ հավատում ոչ մի բանի, մինչև աչքս չտեսնեմ, որ գերիները հետ են վերադարձել։
Հայաստանի արտգործնախարարն էր երեկ լիահույս, որ առաջիկայում հայ գերիների վերադարձի հարցում լավ նորություններ կլինեն։ Արարատ Միրզոյանի խոսքով 2 օր առաջ ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել են հարցը, արդյունք եղել է թե ոչ, չեր մանրամասնել։
Հուսանք, որ մեր ջանքերը դրական արդյունքով կփսակվեն առաջիկայում։
Սա հերթական լավատեսական հայտարարություններ, թե իսկապես կա գործընթաց, գերիների հարազատներն ասում էին, իրենց պաշտոնյաները տեղեկություններ չեն փոխանցում։ Ազատության զրուցակցի խոսքով անձամբ ինքը արդեն 2 տարի չի շփվել պաշտոնյաների հետ։ Սեպտեմբերի վերջին գերիների հարազատները հանդիպում էին պահանջում 3 օր Բաքվում անցկացրած ԱԱՀ տնօրենի հետ։ Պաշտոնապես մերժում չի եղել, ասում էր կինը, բայց 4-րդ շաբաթն է նրան հանդիպել էլ չի հաջողվում։ Անվտանգային միջազգային ֆորումի մասնակցած Անդրանիկ Սիմոնյանի Բաքու այցը գաղտնիության քողով էր պատված։ Այդպես էլ չպարզվեց, ԱԱՀ տնօրենը կարողացել է տեսակցել հայ գերիներին, ստացել է տեղեկություններ նրանց առողջական պահման պայմանների մասին, կամ ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել է հայ գերիների վերադարձի հարցը։ Գերու հարազատն ասաց, շաբաթը մի անգամ խոսում է ամուսնու հետ։ ԱԱՀ տնօրենը նրանց այցելել է, չի այցելել ամուսնուն, ասաց, չի հարցրել։ Բաքվում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի փակումից հետո հայ գերիները հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման մեջ։ Մաքում Հայաստանի մշտական ներկայացուցչության այսօրվա հաղորդագրության համաձայն 23 հայերի շարունակական կալանքի վերաբերյալ կառույցի խոշտանգումների դեմ կոմիտեի լուրջ մտահոգությունները պահպանվում են։
Իրավիճակը շարունակում է վտանգել տուժածների իրավունքները, անվտանգությունն ու արժանապատվությունը, մասնավորապես հաշվի առնելով միջազգային կառույցների, այդ թվում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներգրավ ազատության բացակայությունը։
Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը բավարար չի համարում միջազգային արձագանքը, ճնշման կարիք է տեսնում, որին Ադրբեջանը տեղի կտար։
Կան մեխանիզմներ, որոնք կարող են գործարկել փաստահավաք նպատակներով, մոսկովյան մեխանիզմի ՀԱԿ-ում, որը այս պահին գործարկված է ուկրաինական գերիների առնչությամբ, դեռևս չի գործարկվում Բաքվում պահվող հայ գերիների առնչությամբ։ Տարաբնույթ միսիաներ ուղարկվեն Ադրբեջան, միջև պայմանագրի սպառնալիքներ ստեղծեն։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության նախաստորագրված պայմանագրում գերիների պահվող անձանց ճակատագրին անդրադարձ չկա։ Ադրբեջանցի պահվող բոլոր անձանց Հայաստանը վերադարձրել է։ Բաքվի բանտերում 44-օրյա պատերազմից ու Արցախի հայաթափումից հետո դեռ 23 հայեր են պահվում։ 7-ը ծանր հոդվածներով դատապարտված են, 16-ի նրանց թվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության նկատմամբ դատավարությունները ընթանում են։ Մոտ ապագայում նրանց ազատ արձակման մասին տեղեկություն իրավապաշտպանը չուներ, կարծում է Ադրբեջանը կարող է հայ գերիներին ազատ արձակել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո, ընդ որում ոչ մի անգամից։
Փուլային տարբերակով կարծում եմ առաջնային հասցեատել լինելու են սովորական ռազմագերիները, որոնք սեպտեմբերյան ագրեսիայի մասնակիցներ են եղել, երկրորդ հասցեատեր դիտարկում եմ 2020 թվականից պատանդ պահվող հայերի և որպես երրորդ ավելի դժվարին քաղաքականության մեջ գտնվողներ Արցախի նախկին ղեկավարությանը, սակայն քանի դեռ դատական պրոցեսները ավարտված չեն, դատավարության մաս կազմող հայերի ազատ արձակման հեռանկար չեմ տեսնում, նախ դատավճիռներ կկայացնեն, որից հետո կապահովեն քաղաքական ճանապարհով ազատ արձակում։
2023-ի վերջին Ադրբեջանը 32 հայ գերիների վերադարձրեց ոչ անշահախնդիր։ Դրա դիմաց Հայաստանն ազատ արձակեց սահմանը հատած երկու ադրբեջանցի զինծառայողների, որոնցից մեկը կապանում Հայաստանի քաղաքացու էր սպանել։ Բացի այդ, գործարքը կայացավ միջազգային կոպ 29-ը համաժողովը Բաքվում անցկացնելու Երևանի աջակցության դիմաց։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Գազայի հատվածում փխրուն հրադադարը պահպանվում է, չնայած դրան իսրայելական զորքերը պարբերաբար կրակում են պաղեստինցիների ուղությամբ։ 3 օրինակ 7 խաղաբնակիչ էր զոհվել Գազայում։ Այս ֆոնին կողմերը շարունակում են կատարել Շալմար Շեյխում կնքված համաձայնագրի դրույթները, իսրայելցի պատանդները վերադարձան տուն, տուն են վերադառնում նաև պաղեստինցի բանտարկյալները։ Չնայած այս ամենին, անորոշությունը դեռ պահպանվում է և հստակ չէ, թե որքան հարատև կլինի Գազայում հաստատ այս անդորը, Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Պաղեստինյան Համաս շարժումն Իսրայելին է փոխանցել ևս 4 մարմին, սակայն Իսրայելը հայտարարել է, որ դրանցից միայն 3-ն են պատանդների։ Մինչ այդ Իսրայելը դժգոհել էր, որ մարմինների փոխանցումը դանդաղ է ընթանում, սպառնալով կրճատել Գազա մտնող մարդասիրական օգնությունը, մինչև բոլոր 28 պատանդների մարմինները չվերադարձվեն։ ԱՄՆ նախագահի խաղաղության ծրագրի առաջին փուլի համաձայն Համասն իսրայելական կողմին է փոխանցել արդեն 7 պատանդի մարմին։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված շարժումը պետք է վերադարձնի ևս 20-ը, սակայն Համասը պնդում է, որ դժվարություններ ունի մարմինները գտնելու հարցում։ Գազայում Համասի խոսնակ Հազեմ Քասեմը սոցանցում տեղեկացրել է, որ քայլեր են ձեռնարկում դիերը վերադարձնելու համար։
Այս պահին մեր մարդիկ շարունակում են հետևել դիերի փոխանցման վերաբերյալ համաձայնագրի իրականացմանը, որպես Գազայում պատերազմը դադարեցնելու համաձայնագրի մաս։
Գազայում ՄԱԿ-ի մարդասիրական գործերի համակարգման գրասենյակի խոսնակի փոխանցմամբ իսրայելի կառավարությունն իրենց տեղեկացրել է, որ կթույլատրի նախապես համաձայնեցված օգնության միայն կեսի մուտքը Գազա։
We have received this communication.
Մենք Իսրայելի իշխանություններից ստացել ենք նման հաղորդագրություն։ Իհարկե շարունակում ենք կողմերին խրախուսել, որ պահպանեն հրադադարի շրջանակում ամրագրված պայմանավորվածությունները։ Անշուշտ հույս ունենք, որ պատանդների մարմինները կհանձնվեն և հրադադարը կշարունակի պահպանվել։
The bodies of the hostages are handed over and that the ceasefire continues to be implemented.
Պատանդների մարմինների փոխանցումը ումից հետո, սակայն Իսրայելի հանրային հեռարձակողն այսօր հայտնել է, որ Թելավիվը կթույլատրի բացել Եգիպտոսի հետ սահմանի անցակետը և կավելացնի Գազա մտնող մարդասիրական օգնության ծավալը։ Նաև հնարավոր է, որ պատերազմի ժամանակ Գազան լքած պատանդներին առաջին անգամ թույլ տան Ռաֆահի անցակետով վերադառնալ անկլավ, իսկ այնտեղ գտնվողներին պատել անցակետը։ Ըստ Ինտերֆաքսի, մոտ 600 բեռնատարի թույլ կտրվի հիմնականում սնունդ և բժշկական պարագաներ տեղափոխել Գազա, որի մոտ 80% ավերվել է պատերազմի հետևանքով։ Պաղեստինի ինքնավարության նախագահի հատուկ բանագնացը հայտարարել է, որ Պաղեստինը պատրաստ է բացել Ռաֆահի անցակետը։ Մուհամմադ Շտայեհը հույս է հայտնել, որ միջազգային դոնորները առատաձեռն կլինեն պաղեստինցիներին օգնելու հարցում։
Now we are ready to engage again.
Հիմա մենք պատրաստ ենք կրկին համագործակցել եւ բոլոր կողմերին տեղեկացրել ենք, որ պատրաստ ենք բացել Ռաֆահի անցակետը։
Գազա քաղաքում երեկվանից մաքրման եւ վերականգնողական աշխատանքներ են ընթանում, սակայն այստեղ ապրելու համար պայմաններ չկան ու մարդիկ չգիտեն ինչ անել։
Լավ, շուտ։
Այստեղ ոչինչ չկա, ոչ սնունդ, ոչ ջուր, ոչ կացարան, ոչ մի բան, իսկ առջևում ձմեռ է, տունս ավերվել է, երթվում եմ, ոչինչ չունեմ, որտեղ ենք ապրելու, ուր ենք գնալու, ինչ ենք անելու, մեր ընտանիքը 36 անդամից է բաղկացած, ես, թոռներս, երեխաներս, չգիտենք թե ուր ենք գնալու։
Մեր վիճակը ողբերգական է, մենք վերադարձանք մեր թաղամաս և տեսանք, որ այնտեղ ընդհանրապես տներ չկան, նապաստան չկա, ոչինչ չկա, պարզապես ուզում ենք ձմռան համար մի քիչ պաշար ձեռք բերել, մեր հույսը միայն Աստված է։
Չնայած Դոնալդ Թրամփի խաղաղության ծրագրի հաջորդ փուլով նախատեսվում է Համասի զինաթափում, շարժումն այս ընթացքում փորձում է վերականգնել հսկողությունը Գազայում, անվտանգության հարյուրավոր ուժեր տեղակայելով փողոցներում, նաև բախումներ է ունեցել տեղի կլանների հետ։ Համասը, որը դեռ 2007 թվականի քաղաքացիական կարճատև պատերազմի ժամանակ էր վերահսկողության տակ առել Գազան, արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ 3 մի քանի մարդու է հրապարակավ մահապատժի ենթարկել, նրանց մեղադրելով Իսրայելի հետ համագործակցության մեջ։ Գերմանիան Համասի գործողություններն ահաբեկչություն է որակել։ ՀԱՄՆ նախագահը 3 հայտարարել է, կամ Համասն ինքնուրույն կզինաթափվի, կամ կստիպեն, այդ թվում ուժի միջոցով։
Մենք նրանց ասել ենք, ուզում ենք, որ զինաթափվեն և նրանք զինաթափվեն, և եթե նրանք չանեն դա, մենք զինաթափենք նրանց, և դա տեղի կունենա արագ և գուցե բռնի եղանակով։
Իսրայելի վարչապետն CBS News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Թրամփի ծրագրով իրենք համաձայնել են, որ խաղաղություն հաստատվի։ Ծրագրի հաջորդ փուլում Համասն անպայման պետք է զինաթափվի, շեշտել է Բենյամին Նեթանյահուն։
Subsequently have both demilitarization.
Հետո պետք է լինի ապառազմականացում եւ զինաթափում, դրանք նույնը չեն։ Նախ Համասը պետք է վայր դնի զենքերը, եւ երկրորդ պետք է համոզվենք, որ Գազայում զենքի գործարաններ չկան։ Մաքսանենք ճանապարով զենք չի մտնում Գազա։
Չնայած հրադադարին, այսօր Գազայի հատվածում երկու պաղեստինցի է սպանվել իսրայելական զինվորականների կրակից, որոնք պնդել են, թե կրակել են մեջբերում են սպառնալիքը կանխելու համար։ Երեք էլ սպանել էին 6 պաղեստինցու, պնդելով, որ վերջիններս փորձել էին մոտ իրենց։ 2023-ին բռնկված պատերազմի հետևանքով Գազայում սպանվել է 67,900-ից ավելի պաղեստինցի, մոտ 20,000-ը երեխաներ, վիրավորվել է մոտ 170,000-ը, Իսրայելն ունեցել է 1,200 զոհ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան, մթերումների սեզոնը մոտենում է ավարտին, սակայն գյուղացիների բեռնատարներից կազմված կիլոմետրանոց հերթերը դեռ չեն վերանում։ Խոսքը նախ եւ առաջ խաղողի մթերումների մասին է, որոնք իրականացվում են Արարատյան դաշտավայրում գտնվող ոչ բոլոր գործարաններում։ Կառավարությունը պնդում է, թե դա հենց այդ ձեռնարկությունների սեփականատերերի ընտրությունն է, նրանք նույնիսկ սուբսիդիա կարող են ստանալ կառավարությունից եւ շարունակել մթերումները։ Չի բացառվում, սակայն, որ ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է։ Մթերումից հետո գալու է իրացման պահը, ինչպես իրացնել հայկական խաղողը, եթե դրա հիմնական շուկան Ռուսաստանը արդեն մի քանի ամիս է գրեթե փակ է հայ բեռնափոխադրողների համար։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Մեկը փակ է, մեկը բաց է, ու զանգում ես գյուղացուն հասարակ, ասում ես սուբսիդիա չի տալեմ, դրա համար խաղողը չեմ ընդունում, փակում եմ, բայց եղավ։
Չնայած կառավարությունը մի քանի ծրագրերով աջակցում է խաղողագործներին ու գործարաններին, որ մթերման գործընթացը չընդհատվեր, այդուհանդերձ մի շարք գործարաններ այդ աջակցությունից չեն օգտվել, որոշներն էլ մթերման սեզոնի ընթացքում դադարեցրել էին խաղողի ընդունումը։
Ինեն մեկն ասում է, գիտես ինչ կա, այն զավոդը վերցում է, էսի չի վերցում, մենագեն մյուսը իր ձենի տված զավոդները մի օր երկու օրվա մեջ դնում են փագը։
Գյուղացին, որը չցանկացավ տեսանկարահանվել, պատմեց ՄԱՊ գինու կոնյակի գործարանի հետ պայմանագիր ուներ, բայց ասել են դադարեցնում են մթերումը։
Ամենամեծ մթերողներից մեկն է ՄԱՊ-ը, ես այնտեղ պայմանագրեր ունեի, բայց հենց չսկսած մթերելը սեփականատերերը որոշեցի փակել։ Ասում է պետությունը չի ֆինանսավորում, պետությունն էլ ասում է իրանք չեն դիմում, ցած մեկի վրա գցելով։
Կառավարությունը խաղողի մթերման վարկային ծրագրով ոչ միայն 50% գրավի երաշխիք է տրամադրում գործարաններին, այլև վարկերի տոկոսադրույքի 9%-ն է սուբսիդավորում։ Այդուամենայնիվ ՄԱՊ գինու կոնյակի գործարանի դեպքում սեփական գրավն ու կառավարության 50% երաշխիքը միասին չեն բավարարել, որ բանկը վարկ տրամադրի։ Գործարանի տնօրեն Մակար Պետրոսյանն ազատությանն ասաց, կարողացել են միայն պլանավորած քանակն ընդունել ու դադարեցրել են մթերման գործընթացը, բայց հիմա ըստ նրա ֆինանսական խնդիրները ստորոտները լուծված են։ Պատրաստ են ևս մոտ 2500 տոննա խաղող ընդունել, բայց ավելին ոչ։
Գյուղացիներ կան, որ առաջի փուլով, երբ որ մենք խնդիր ենք ասել, որ խնդիր կա, այդ ժամանակ արդեն այլ գործարաններ փորձել են հանձնել։ Այս պահին, եթե կա գյուղացի, թող բերի, ես իր խաղողը նորից կվերցնեմ։ Մենք ընդհանուր մթերելու ենք 16500 տոննա խաղող 25 թվականի։ Մեր մթերումը կազմում է 2.3 միլիարդ, որից որ 350 միլիոնը ամենավերջում ենք մենք ավելացրել։
Պետրոսյանն ասում է, այս տարվա արտահանման խնդիրներն են ստիպել, որ ավելի քիչ խաղող մթերեն։ Երեք մեզ հանդիպած գյուղացիները պատմում էին, որ Արմավիրի մարզում մեկ այլ խոշոր ընկերություն, Մուլտիգրուպին պատկանող Նոյ գործարանն էլ է դադարեցրել մթերումը։ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող գործարանից ազատությանը փոխանցեցին, պլանավորած ամբողջ ծավալն ընդունել են գործող ամենաբարձր գնով 1 կիլոգրամը 150 դրամ ու ավարտել գործընթացը։ Իսկ մթերումը սկսել են սեպտեմբերի 18-ին, ավարտել հոկտեմբերի 5-ին։ Այդ օրերի ընթացքում օրական միջինում 500 տոննա խաղող է գործարանը մթերել։ Պնդեցին, իրենց այդ պայմանագիր ունեցողների բերքը մթերել են, գումարն էլ մինչև վերջ վճարել։ Կառավարության վարկային ծրագրից էլ չեն օգտվել, որովհետև դրա կարիքը չեն ունեցել։ Այսօր առավոտյան էլ Էկոնոմիկայի նախարար Պապոյանն ազդարարեց, հաջողությամբ ավարտում են խաղողի մթերումը։ Ըստ նախարարի, եթե նախորդ տարի այս ժամանակահատվածում մթերվել էր 160 000 տոննա խաղող, ապա այսօր այդ թիվն արդեն 192 000-ին է մոտենում։
Ամբողջ անցած տարի մթերվել է 164 000 տոննա, իսկ այս տարի ընդհուպ մինչև 196 97 000 տոննա կարող է մթերվել։ Առհասարակ մոտավորապես մնացել է տեխնիկական սորտերից մթերելու մոտ 3000 տոննա և մի փոքր էլ կլինի նաև խաղողի սեղանի սորտեր, որոնք կմթերվեն։
Գինու ազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Ավակ Հարությունյանի խոսքով, կառավարության աջակցության ծրագրերը կարևոր են, բայց դրանք չեն կարող ամբողջությամբ մեղմել արտահանման խոչընդոտների հետևանքները։ Նրա համոզմամբ Ռուսաստանը դիտավորյալ է բարձրացրել հայկական ալկոհոլի մուտքը իր շուկա, այդպես արձագանքելով Հայաստանի դեպի Եվրոպա միտված քաղաքականությունը, իսկ Վրաստանն էլ իր հերթին ավելացրել է վերահսկողությունը, կրկնապատկելով վարորդների խնդիրները։
Կառավարությունը պետք է սուբսիդիաներ թողնի, ուղարկի ինովացիոն տեխնոլոգիաների մեջ։ Մենք դեռ չենք կարողանում դուրս գալ դրսի շուկաներ։ Պետությունը պետք է սուբսիդավորված գումարները ուղի ինովացիոն տեխնոլոգիաների մեջ, խաղողը փորձի այդ նույն ինովացիոն տեխնոլոգիաներով ուղղել դեպի գինի, որտեղ մեկ շիշ գինու զուստանում ես նվազագույնը 1 դոլար եկամուտ, մեկ շիշ կոնյակից ստանում ես նվազագույն 10 ցենտ եկամուտ։
Նախորդ տարվա համեմատ այս տարվա խաղողի ընդհանուր բերքը 20%-ով աճել է։ Այդքան ինչպես գործարաններն ընդունեն ու մթերեն ստացված գինի ու կոնյակը, որտեղ վաճառեն, եթե արտահանման խնդիրները չեն լուծվել, ասում է ոլորտի փորձագետը։
Խնդիրը սպառման մեջ է, սպառում չկա։ Այդքան հիմա ռեսուրս չունեն թորելու, սպիրտ ստանալու, սպիրտը պահելու տեղ չունեն։ Նման սիտուացիան Եվրոպայի կամ այլ երկրների համար նորություն չի։ Սուբսիդավորում են վառելիք ներկրողներին, որպիսի իրենք կարողանան ներսից վերցնել սպիրտ, խառնել վառելիքին և ունենալ բենզին։ Կառավարությունը, եթե բարի կամք և պրոֆեսիոնալիզմ ունենա, ամբողջ խաղողի ավելցուկը կուղարկի բենզին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ամարտին էլ տեղափոխվենք Վանաձոր աղբահանության թեման։ Այստեղ կրկին հրատապ է, մասնավոր ընկերություններից մեկը պատրաստ է մոտ 9 միլիոն դոլարներ դնել Վանաձորում, նաև Գյումրիում աղբահանությունը նոր մեթոդներով կազմակերպելու համար։ Առանձնակի հաջողություններ այդ գործում սակայն չկան, ինչու՞, պատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Գյումրիում և Վանաձորում աղբի վերամշակման 9 միլիոն դոլարանոց ծրագիրը օդից կախված է մնում։ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ և երրորդ քաղաքներում ավելի քան 2 տարի քննարկվող խոշոր այս ծրագիրն այդպես էլ չի իրականանում։ Գյումրիում իշխանությունը բացահայտ դեմ է, իսկ Վանաձորում ավականունից դեռ տեղի չեն ունենում։ Տարածք հատկացնելու հարց նորակարգ էլ չի հասնում։ Երկու խոշոր քաղաքներ նախպից ազատելու ծրագիր ներկայացրած Արմեկոտեկ ընկերության հիմնադիր Միխայել Բադինն ասում է, կարծում է, երկու համայնքներում էլ ուրախությամբ կընդունեն իրենց ծրագիրը։
Համայնքը մենակ օգուտ կունենա։
Վանաձորում խոստացել են տարածք հատկացնել ավականու առաջիկա նիստում, բայց արդեն 7 ամիս է նիստ չկա, հայտնի էլ չէ, երբ կլինի։ Իսկ Գյումրիում, թեև անցած տարի ավականին բուլվարային թաղամասի և ներկայիս աղբավայրի միջև կենցաղային թափոնների վերամշակման գործարան կառուցելու նախնական համաձայնություն է տվել, բայց ամիսներ առաջ տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո գործը կանգ է առել։ Անցած ամիս ավականու նիստի ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Վահագն Մկրտչյանը հարց բարձրացրեց. Ինչ եղավ աղբի վերամշակման ծրագիրը, ինչու այդ մասին լուրեն։
Այստեղ ունենք հենց փաստ, երբ ներդրողը կա, կառավարությունը իր կողմից հասանելի կարգավորումներ, թույլտվություններ, աջակցություններ տվել է, հերթը հասել է համայնքապետարանին, բայց ինչ-ինչ հոգատվացումներ չի լինում եւ չի պատճառաբանում։ Խնդրեմ մեկնաբանեք, թե ինչու է։
Համայնքի ղեկավար Վարդան Ղուկասյանը պատասխանեց, թե ընկերության ծրագիրն ամենևին էլ օգուտ չէ Գյումրիին։ Ավելին ասաց, աղբի վերամշակմամբ քաղաքը խոշոր եկամուտներից կզրկվի։
Իրա ոչ թե ուզում են կոմպոստային դաշտը տեղափոխել, որ այդ մուշտ թաղամասը ազատվի։ Ուղղակի իրանք ուզում են այդ աղբը օգտագործել։ Եվ այդ աղբը օգտագործելով ուզում են քաղաքի ամբողջ, ուրեմն աղբի հետ կապված գումարները իրենք հավաքեն։ Եվ քաղաքապետարանը այդտեղ շատ մեծ վնասներ է կրել, ու մի օր եկեք քննարկենք, ես ձեզ կբացատրեմ։
Իրանք հսկայական շահույթներ կվերցնեն, բայց արածը ոչ մի բան չի։
Մինչդեռ ըստ Գյումրիի համայնքապետի քաղաքի համար ոչ շահավետ այս ծրագրով, Արմեկոտեկ ընկերությունը խոստանում է երկու մեծ քաղաքներում աղբանությունը կատարել սեփական միջոցներով, ժամանակին ու առաջատար եղանակներով, նաև աղբանության տեխնիկական միջոցների ու աղբարքների սպասարկում, որակյալ տեղափոխություն առանց արտանետումների վերամշակում։ Ընկերության հիմնադիր Միխայել Բադինն ասում է, աղբի վերամշակումից գյուղատնտեսական պարարտանյութ են ստանալու լոլիկի և վարունգի աճեցման համար։ Ընդ որում, ըստ առաջարկի, համայնքները 5% բաժնե մաս են ունենալու։
Աղբի կուտակում չի լինելու բառից բուն իմաստով, մեր համակարգերը 45-50 րոպեվա ընթացքում յուրաքանչյուր մեջի եղած բաղադրությունը հոտս են վերացնում առանց արտանետումների, գեղեցիկ ամեն ինչը ստանդարտներին համապատասխան, բացի դա վերացնենք, բացի դա համայնքը 5% կազմակերպությունում փայ ամնում։
Ընկերություն նախպի մշակման գործարան ունի Ռուսաստանում, ավելի քան 2 տարի Հայաստանում պետական ու համայնքային կառույցների հետ գրագրությունների մեջ է։ Գյումրիում եւ Վանաձորում տարածքի ձեռքբերման գործընթացին է հասել։ Պայմանն այն է, որ 3 տարում ծրագիրը կյանքի կոչվի։ Բադինը միջդեռ վստահեցնում է, 1 տարին էլ բավարար կլինի, եթե խոչընդոտներ չլինեն։
Ամենակարևորը այսօրվա դրությամբ, որ մեր Հայաստանի Հանրապետությունը իրականում գնալով մոռանա աղբի պալիգոնների մասին։
Երկու համայնքների գործող աղբավայրերն էլ շահագործվում են առանց կանոնների, բնակավայրերին կպատ, ժամանակ առ ժամանակ այրվում են ու մեծ վտանգ ներկայացնում շրջակա միջավայրի համար։ Վանաձորի աղբավայրը Արչուտ գյուղին կից է, դեռ 2006-ից սեփականաշնորված։ Սեփականատերն անցած տարիներին ոչինչ չի բարելավել, ներդրումներ չկան։ Արչուտի բնակիչները պարբերաբար ահազանգում են վնասների մասին։ Համայնքն ու սեփականատերը միմյանց վրա են գցում պարտավորությունները։ Արդյունքում վիճակը գնալով ավելի է վատանում։ Աղբի խնդիրը լուծելու պատրաստակամություն հայտնած ընկերությունն էլ հրաժարվում է միջամտել Արչուտի սեփականաշնորված աղբավայրի կոնսերվացմանը, իսկ Գյումրու Մուշ թաղամասի հարևանությամբ գտնվող աղբավայրը ներդրողի աչքի տակ է։ Միխայել Բադինն ասում է, ամեն տարի պատրաստ են ներդրում անել նաև եղած աղբավայրի վերացման ուղղությամբ։
200 միլիոնին տարեկան համարժեք, այսինքն դա մեր կողմից անհատույց հին աղբավայրի վերաբերյալ կուլտիվացումը արվի։
Ինչու գործն առաջ չի գնում ավականու ԿՊ-յական անդամն ու խոշոր ներդրումների պատրաստ ընկերությունը, Գյումրիի ղեկավարից գրավոր պարզաբանում են պահանջել, այն դեռ չեն ստացել։
Գյումրու համայնքապետարանը արդեն X ժամանակ գրությանը պատասխան չի տալիս եւ չի պատճառաբանում, թե ծրագիրը ոչ թույլտն է խանգարում կամ ոչ թույլտ է համաձայն չէ կամ քննարկում չի կազմակերպում։
Ազատությունը տարիներ առաջ էր պարզել, որոշ անհատներ Հայաստանի աղբավայրերից մեծ եկամուտներ են ստանում։ Տասնյակ մարդիկ առավոտից երեկո փորփրում են գարշահոտ աղբը, տեսակավորում, առանձնացնում գտնված իրերն ու հանձնում տարածքը նայողներին։ Միայն Երևանի Նուբարաշենի 50 հեկտար աղբանոցից օրական առնվազն 2 բարձված բեռնատար է դուրս գալիս և իրացվում մոտ 2 տոննա ապրանք։ Մասնագետների հաշվարկով այն 3-4000 դոլար է կազմում։ Նույն պատկերն է նաև Գյումրի և Վանաձորի աղբավայրերում։
Այդ ամենաթողությունը, որը տիրում են ու Բարաշենում, դա հավանաբար տեղի է ունենում ինչ-որ մեկի իշխանության ներքո։ Հավանաբար ինչ-որ մեկը հովանավորում էր, և մինչև այսօր մարդիկ այնտեղ ապրում են, մարդիկ այնտեղ մեռնում են, մարդիկ այնտեղ տեսակավորում են և երևի ինչ-որ բան ստանում են։ Եվ պարզ բան է, որ այնտեղ ինչ-որ մեկը կա։ Հնարավոր չէ, որ այսքան տարի իշխանությունը չնկատեր դա, ուղղակի հնարավոր չէ։
Государство не замечало этого. Ну просто не может быть такого.
Այլ երկրներում աղբի վերամշակմամբ զբաղվող մասնագետները դեռ տարիներ առաջ ազատությանն ասել էին, այստեղ բիզնես շահեր կան, որոնց պատճառով Հայաստանում մշտապես հետաձգվում են աղբի վերամշակման ծրագրերը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։